Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos. Filipos, Kapitulo 1.
Pag-abi-abi halin kay Pablo, kag kay Timoteo, mga alagad ni Kristo Jesus, sa tanan nga mga tumuloo nga yara sa Filipos, nga nagahiusa kay Kristo Jesus.
Kag sa mga pangulo, kag mga manugbulig sang iglesia.
Kabay nga ang Diyos nga ato namay, kag ang Ginoong Hesukristo, maghatag sa inyo sing grasya kag paghidait. Nagapasalamat ako sa akong Diyos tungod sa inyo sa tag sa kation nga madumduman ko kamo. Sa tag sa kation nga nagapangamuyo ako para sa inyo, nagapangamuyo ako nga may kalipay. Tungod sang inyo pagbulig sa akon sa pagpalapnag sang maayong balita, halin sang naunagid nga adlaw, tubtub karon. Patud gid ako nga ang Diyos nga nagsugod sining maayong buhat sa inyo, magapadayon tubtub mahimpit ini sa adlaw ni Kristo Jesus. Yara kamo sa gihapon sa akon tagipusoon. Gani, may kinamatarong ako sa pagbatsyag sini tungod sa inyo. Kay tanan kamo nakapakigambit upod sa akon sa sining kahigayunan nga ginhatag sang Diyos sa akon, bisan karon nga yari ako sa bilangguan, kag subong man sang hilway ako sa pag-apin kag pagpamatuod sang maayong balita. Ang Diyos na kahibalo, nga nagasugid ako sing matuod sa akon pagsiling, nga ang akon tudok nga balatsyagon para sa inyo, nagagikan gid sa tagipusoon ni Kristo Jesus. Amo ini ang akon pangamuyo para sa inyo, nga ang inyo gugma magtubo nga magtubo nga naupdan sang matuod nga kaalam kag himpit nga paghangop. Agud nga sarang kamo makapili sang labing maayo. Gani, manginputli kamo nga wala sing kasawayan sa adlaw ni Kristo. Ang inyo kabuhi magapatubas sing maayo nga mga buhat nga mahimo lamang ni Hesukristo para sa kahimayaan kag kadayawan sang Dios. Mga utod, luyag ko mahibal-an ninyo nga ang mga butanga na hanabo sa akon nakabulig gid sa pagpalapnag sang maayong balita. Tungod sini ang tanan nga mga gwardiya sa palasyo kag ang tanan nga yari diri nakahibalo nga ginbilanggo ako tungod kay alagad ako ni Kristo. Kag ang pagbilanggo sa akon naghatag sa kalabanan sang mga kauturan sing dugang nga pagsalig sa Ginoo sa bagay nga nagmaisog pagid sila sa pagwali sang pulong sang Dios nga wala sing kahadlok. Matuod nga ang iban sa ila nagawali na hanungod kay Kristo kay nahisa sila kag nagapaindis-indis. Pero ang iban nagawali na hanungod sa iya sa maayo nga kabubuton. Ginahimo nila ini tungod sa gugma, kay nakahibalo sila nga ginhatag sang Diyos sa akon ang katungdanan sa pag-apin sang maayong balita. Ang iban, hindi sinsero sa ila pagbantala kay Kristo, kundi tungod sang ila maiaiyahon nga tinutuyo. Naghunahuna sila nga madugangan nila ang akon pag-antos samtang yara ako sa bilangguan. Wala ini kaso para sa akon. Nagakalipay ako tungod sini. Basta mawali lang si Kristo, bisan sa sayop o kun husto nga mga tinutuyo. Kag magapadayon pagid ako sa pagkalipay, kay nahibaluan ko na tungod sa inyo mga pangamuyo, kag sa pagbulig sang Espiritu ni Hesukristo, pagahilwayon ako. Kay dako gid ang akon handom, kag paglaong, nga indi gid ako mahuyan, kundi sa tanan nga tion, labi na gid karon, magmaisog ako agud nga sa akon bugos nga kaugalingon, mapadunggan ko si Kristo, bisan mabuhi ako ukon mapatay. Kay ano bala ang kabuhi? Para sa akon, ang pagkabuhi amo si Kristo. Kag ang kamatayon, nagadala sing dako pa nga kaayuhan. Pero kung sa akon pagkabuhi, makahimo pa ako sing mga kaayuhan sa akon pag-alagad. Ti, hindi ako makahibalo kung ano ang akon pilion. Nabutang ako sa tunga-tunga. Luyag ko na kuntani nga magtaliwan sa sininga kabuhi kag magpakig-upod kay Kristo. Kay amo ini ang labing maayo. Ugaling, tungod sa inyo, labi pa kakinahanglanon nga magkabuhi ako. Napatod ko gid ini. Kag nahibal-an ko nga magapabilin pa ako diri. Magapabilin ako upod sa inyo tanan sa pagbulig sa inyo kauswagan kag kalipay sa pagtuo. Gani, kung mangin kaupod ninyo ako liwat, may rason pagid kamo sa pagpabugal sa akon sa inyo pagkabuhi kay Kristo Jesus. Karon ang importante nga butang, amo nga maginawi kamo suno sa mayong balita ni Kristo. Agod nga bisan makaduaw ako sa inyo o kun hindi, mabatian ko nga maligun kamo nga may isa lamang katinutuyo, kag nagabuyloganay sa pagpanikasog sa isa lamang kahandom, tungod sa pagtuo sa maayong balita. Hindi kamo magkahadlok sa inyong mga kaaway. Magpakaisog kamo, kay amo ini ang magapamatuod sa ila nga sila malutos kag kamo magadaog. Kay ang Diyos, amo ang magapadaog sa inyo. Kay ginatagan kamo sing kahigayunan sa pag-alagad kay Kristo, hindi lamang sa pagtuo sa iya, kundi man sa pag-antos tungod sa iya. Karon, makapakig-away na kamo upod sa akon. Amo man ini nga pagpakig-away ang inyo nakita sa akon sang una. Kag amo man ini ang akon pagpakig-away karon, subong sang inyo nabatian.